Míka, fjórði kafli. En sjá þeir dagar koma að musterisfjall drottins stendur óbifanlegt, hæsta allra fjalla og gnæfir yfir hæðirnar. Þanga munu þjóðirnar flykkjast og segja, komum, göngum upp á fjall drottins til hús Jakobs Guðs, svo að hann sýni oss vegsinn og við fáum fetað slóð hans. Því að frá Sion mun kenning berast og orð drottins frá Jerúsalem og hann mun dæma meðal margra þjóða og skera úr málum fjarlægra stórvelda. Þær munu smíða plójárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverð reiða af annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar. Þá munu menn sitja óhrættir hver undir sínum vínviði eða fíkjutré. Svo hefur drottinn allsherjar mælt. Aðra þjóðir munu lifa, hver í nafni síns guðs, en vér munum lifa í nafni drottins guðsvors aldir alda. Á þeim degi segir drottinn, safna ég hinum höltu saman, stefni saman hinum útskúfuðu og þeim sem ég hef beitt hörku. Hina höltu læt ég komast af og geri hina útskúfuðu að voldugri þjóð. Og drottinn mun ríkja yfir þeim á Síjónarfjalli héðan í frá og að eilífu. Þú varðturn hjarðmannsins varðhæð dótturinnar Síjónar. Til þín mun koma hið fyrra veldi, á ný mun konungdæmið hverfa til Jerúsalem. En hví hljóðar þú hástöfum? Átti þér engan konung? Eru ráðgjafar þínir á burt? Er það vegna þess sem þú engist sem jóðsjú kona? Þú skalt engjast og hljóða dóttirinn Síjón, eins og kona í barnsnauð. Nú verður þú að fara úr borginni og hafast við á víðavangi. Þú ferð til Babilónar og þar verður þér bjargað. Þar frelsar drottinn þig úr höndum óvina þinna. Nú hafa margar þjóðir safnast gegn þér. Þar segja, hlökkum nú yfir óförum Síjónar. Þær þekkja hvorki hug drottins nýja skilja áform hans. Hann hefur þegar safnað þeim líkt og kornknippum á þreskivöll. Nú skal þreskja dóttirinn Síjón. Ég geri þér horn úr járni og klaufir úr eir. Margar þjóðir munt þú troða niður, helga drottni herfang þeirra og auða við þeirra drottni allrar veraldar. Ristu hörund þitt, ræningja dóttir. Þeir hefa gert oss umsátur og með sprota löðrunga þeir leiðtoga Ísraels.